Campus FM jipprezenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, viaggi u praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela tagħna marbuta mas-safar, illum xtaqt naqbad aspett ieħor interessanti. Fil-fatt għandi miegħi lil-Ġonathan Balzan, l-żgur mhux isem ġdid. Ġonathan huwa atleta u attiv ħafna nistgħu ngħidu dan il-qasam u jikteb ukoll il-poeżiji. Fil-fatt ippubblika żewġ ġabriet ta' poeżiji, issa anke jkollna ċans iktar tard anki nirreferu għal dawn il-ġabriet għax kif tafu ħa nidin neqdew bis-safar hawnhekk, però anki għala le niftħu wkoll id-diskussjoni tagħna. Biex żgur li l-bniedem ma jkunx mamur minn ħaġa waħda veru kif dejjem ngħidu imma hemm bosta lati. U ma' Ġonathan xtaqt fil-fatt nitkellem dwar dan il-fenomenu tal-atletika barra minn pajjiżna għaliex naħseb ikun anke suġġett interessanti. Però John, ħanibdew minn hawn. Kif beda dan l-interess tiegħek din imħabba nista' nseħilha wkoll mhux se tieħu għalija sinjura tiegħek żgur fil-ġiri fl-atletika.
Insellem lilek Sergio. Semmejt punt tajjeb inti l-imħabba x'jena nqis bħala t-tieni mara tiegħi. Kemm l-atletika u kemm il-poeżija x'għalihom għandew affarijiet li jmorru fl-imkien u jien ma nistax ngħaddi mingħajrhom. Minn dejjem kont vinja minħobb l-isports, dejjem provaj sports differenti sa minn età żgħira, imma qatt ma kien hemm dak l-isport li ħassejtni li jiena nista' nagħmel inkun ta' impatt u ankali għalli tina dak is-sodisfazzjon. U meta bdejt niħosem fit liela, mod qabel kienu jsejħu l-hom fan runs, għandu ngħid li kelli potenzjal, ġibit l attenzjoni xi ħadd għalli jekk inti tieħdu bis-serjetà dan l-isport tkun tista' tirnexxi u minn hemmhekk qatt ma ħarist lura. U hekk nibted din il-namra nista' ngħid kont nara fuq it-televiżjoni nara l-Olympics għaddejjin kienu jaffaxxinawni u impressjonawni. U dik il-ħaġa li inti qed jirnexxielek tagħmel xi ħaġa differenti u fl-istess ħin hija mezz kif inti żomm healthy. It's a healthy lifestyle of well-being. Ħna
ġili jixbdunna saqajna ħana jtek li jajdu sma Malta għan possibli tkun sportsman professjonali full-time il-kastijak. Kif tirreaġixxi?
Dik naqbel magħha 100%. Jien meta ġiet nitkellem ma' atleti barranin jibqgħu sorpriżi kif irnexxielna nlaħqu jien għandi anke familja wkoll max-xogħol mal-familja mal-hobbies l-oħrajn mal-impenji u mal-atletika ġifieri jiena nemmilli aħna nies disciplinati u nies li jekk hemm bżonn nagħmlu sagrifiċċju nagħmluh, però qatt ma nistgħu nkunu fuq il-livell ta' dawn il-barranin li bejn il-kultura tagħhom, bejn il-faċilitajiet u l-opportunitajiet li għandhom, hemm distak kbir li fejn tidħol l-atletika speċjalment anke jekk naraw ċertu riżultati li jkun hemm fl-Olimpjadi, hemm ċertu tlielaq ma tarax xi ħadd mill-Ewropa, ma tara nies ġejjin biss minn kontinenti oħrajn, jiġifieri ħseb wara mbagħad meta ninżlu livell ta'
Fil-fatt antiċipajt niftit għaliex ġieli kuna minn jibbotti għalli kija ma doffi għas 100 meter race aħna ma na kapaċi nirbħu fil-sensa xe distanza 100 meter suppost ma ftit. Imma kif għattajt inti dan għaw ħafna li jgħaj xuwa għol ħin kollu.
Ekku. Tajib nsemmu li ċertu pajzi afrikani sa' minn żmien żgħir li sfortunatament illum banka b'dawn il-gadgets u fid-dinja teknoloġika tal-lum it-tfal tagħna iktar inħoss li qed jitgħażlu milli qed jidħlu jinvolvru f'attività attivitajiet sportivi għax anke ċert ninnota li anke ġenituri biex dak li jkun jalqulhom ħalqhom sfexejthom b'gadget jew tablet filejhom. Din diġà inti minn tixed tiżra żerriha tajba meta nqisu li f'pajjiżi Afrikani għadhom qatt hemm postijiet fejn anke jmorru għall-iskola bil-mixi jew jiġru feċi they used to it from
dik qed
nitilfuha. Qed nitilfuha. Bħalma ntilef ukoll għaliex id-dinja tant saret marċa li forsi ddu naħu ma dawn l-affarijiet bħalma tilef il-lob fit-triq li kont niftakar jien, allura kellek mod kif bniedem qed jiżvoga dik l-enerġija li għandu jew fih.
Aħna laqas aħna kbar ħafna ħnejn maħniżżar imma maħniex kbar ħafna, ġifieri mhux qed insemmu xi ħaġa li ilha għanna t-ikbar taf xirrit nejlek.
Ekku, jina nħossi li għandu jkun hemm kontrollu bilanċ iktar, kemm il-ġenituri, kemm il-kustodji li it-tfal m'għandniex intu hom kieġit biex nagħlqulhom ħalqhom, imma hemm opportunitajiet ta' skejjel ta' biex tmur fej inti titrenja l-atletika, titrenja l-futbol.
Fatt għanzenejlik, l-lum għal-grazzja tal-la għufna klubs u kollu u bil-polemiċi kollax, kot għandu kontu tisma fuq il-nurseries u.
Eżatt, pero għalli l-min daħħat ma jistajajt li mandi xħin, għax xħin biex kolħat joqot fuq il-Facebook, fuq mobile, fuq gadget u għek, għanna kem irridu, ġviri għandu jkun hemm bilanċ. U dan joqtu kollha l-gbar u koll, ġviri dak.
John, kif bel anki dan l-interess anki li tħuss hemm barra mill-pajjiż? U kif tipprepara ruħek? Għax dan inti taf li mhux qatt mur f'tellieqa probablement biex tiġi l-ewwel? Kif tirraġunajja naqbduha biċċa biċċa?
Mela, met inti ħatażel biex mur tellieqa barra l-pajjiż, u għanet aħna għandna limitazzjoni oħra, mhux ma meta tniexu fl-Ewropa, aħna bi forsi rridu nsifru għax gżira. Mela għandek tidħol ħafna loġistika, preparamenti fejn ħatmur, jekk inti tkun taħdem biex tista' tjallif, jekk hux iż-żmien adattat, għax pereżempju aħna hawnhekk hemm ċertu ikolna tlilaq tagħna wkoll li jkunu fil-kalendarju inti tibda tittażel tgħid imma jiena li mħammur, li mhux ħammur. Fil-każ anke jinvolvi rid nippjana li fina mħabba li għandi l-familja, ġveru ħafna loġistika li kultant titfak lura milli tagħmel ċertu pjanijiet għalkemm hawn min anke imur training camps ukoll ġifieri, però inti tittara prioritajiet u l-ħajja tiegħek ukoll. X'tinvolvi mbagħad hemm il-fattur ukoll jekk inti tkun ibbukjat biex mur tellieqa barra minn Malta u sfortunatament inqalalek xi ħaġa wkoll ma ġieli ġara lili, tista' tkun inġew xi ħaġa oħra. Mbagħad dik ikollok tidfaħħa fuq l-iskaffa. Però mill-esperjenzi li kelli esperjenzi pozittiva ħafna, jekk forsi nista' nsemmi.
Kellimna ftit iwax anke għal kurzita, pereżempju tina ftit eżempju. Nista'
nsemmi tliet riżultati kbar li kelli għalija. L-ewwel waħda fl-ewwel dehra tiegħi meta sifert barra minn Malta ġifieri tlajt mingħajr ebda aspettattiva. Kont irbaħt nofs maratona ta' Palermo fit-2005. Nista' ngħid minn hemmhekk bdejt noħroġ minnu ġonet imbalzan fl-atletika anke mal-pubbliku Malti
kont. Issa ħalli naħduha biċċa biċċa. Qabel ma tmur hemmhekk, trid tagħmel preparat. Ment jgħidu għakifini, ġiviri mus sempliciment ħammu n-nġri, ħames minuti l-esta għan komplixek.
Din għal-tot sal-kultellija, mela jekk jina naffliġi għal-maratona ta' Malta fi frar, u l-maratona jgħat 42 km, u għabel kontet nipprepara. Mixċajta, vera, mixċajta.
Taħseb u għatwila.
Infatti, sissa għamiltax għal-maratona jgħu Malta, jgħin kull darba l-nkun għan ibda wahda nejt imma diħajr nesċir, jgħin għamila, xorta li tħol dak il-beza u d-dubju, li jgħin kull ħajr nesċir, nispeċċa. Kull dar il-preparament inti tittaġġastja skont li ma tellieqa u disċiplina se jkollok. Mela jekk għandi tellieqa ta' 42 km minn ċertu xhur qabel irid nibda nipprepara it-training tiegħi biex nasal għal dik il-ġurnata preparamenti ta' 42 km. Jekk jiena għandi mbagħad half marathon li hija 21 km, it-training se jkun differenti, għalħħajħ kollok inqas dak li ħana nsejju long runs, ġifir il-bazi tal din training ikun kollok long run, normalment kullħat kważi kull atleta jagħmel għal-ħadd filgħodu, nimmaġar kemm hawn nies li jiltaqgħu minn xilħadd filgħodu jkunu għaddejjin jiġru anke ċiklisti wkoll fejn tkun parti essenzjali mill-preparamenti tiegħek. Għandek il-loġistika, tara fejn ħadd mur, tara l-kost ukoll, hemm ħafna affarijiet involuti.
Issa meta tmur f'post barani mela ser Palermo. Teknikament, inti kif ħati tal-lem jinnna fuq il-toroq tijaw minn fejħa taħddu? Kif taħdem dil-ħagġa? Li affaxxinant li taħsef fuq?
L-ewwel bħalma jkun għaw Malta, imma akbar minn Malta aktar fuq livell kbir, inti kull rejs li ħatmur għandek illum għandek is-sajt fil-websajt aġġornati. Ħassib anke il-pjanta u l-elevation ta' triq, ġifieri ħadd kont taf jekk hux diffiċli jew jekk hux ċatta jew hux bitlajjex daw kollha jagħmlu differenza għalina. Ħadd ara kundizzjoni tat-temp meta sejjer. Ħadd ara meta tkun qiegħed hemmhekk ukoll ikun hemm dak li sejħula l-Expo bħalma u Expo ta' fieri fuq affarijiet oħrajn industrijali. Mel inti lejliet ir-race tmur tixbor in-number sa jkollok kull ditta sportiva li teżisti u affarijiet oħrajn ta' ġels ta' ħwejjeġ.
Hemm
ċerta organizzazzjoni, jeħe briefing fejn isek mort fiera u fejn tista' tixtri xi running shoes inti dak kollu jkollok bżonn li għandu x'aqsam matliela u hemmhekk ukoll jieħdu l-opportunità pajjiżi mid-dinja kollha biex jipromu Movu il-rejs tagħhom, allura ħadd mur hemmhekk inti ħassib. Ta' kull post tgħid tara din sabiħa din ippjana li hija u ġifieri anke biex iħajru kuk hemm min juri anke l-medalji li jagħtu wix il-package li jagħtu joffrulek anke l-hotels, ġifieri dik kważi għal kemm involvi daqsxejn ħin il-loġistika.
Ġifieri kważi permettili hemm negozju wkoll marbut ma' ħadin. Mhux sempliċement il-gost, il-divertiment.
Infatti meta tqisir li għandek insemmi tin ir-riżultat kbir li kelli jien ukoll jiena ħadtem f'Londra 2013.
Li għandha ċerta fama.
Li hija one of the top 10 marathons of the world. Ritt li nagħmel imqal waħda fil-karriera tiegħi one of the top 10 u għandha fama kbira tittapplika. Biex it-tella, importanti nejdu għadin jibija, rrit naplika biex imbati in brackets 42 km nijri, u mux bi forse n-tazil.
Terġa.
Per-sem, fissana l-ohra applika, jienu ma n-tazilġ baj belle, ta' xtanti applika u nis, li jgħatu deadline, kem ħajitħu l-nis, apparti li imbati inti tista tiġru kolla l-karita, tiġbor xie flus t-rapprezenta l-karita.
Ma mbati jenazlu, mbati kif jazlu għamur l-applikazzjonijiet?
Imbati, għans li jintazil, titla baj belle.
Baj belle.
U għem dawk li, per-sem, jufta Londra, għem dawk li
għamlu jokkejja u xaħġa.
Le, inti tista wkoll. Records tista tidħol dawk li jkunu elite, dawk li jkunu top class.
Fimtek.
Issa meta tgħid li negozju inti jorrajt ikun hemm l-sponsors jiena f'Londra kont irnexxieli nikklassifika 43rd place u ġejt it-tieni fil-kategorija tiegħi tal-over 40 u kien hemm atleti over 35,000. Jiġifieri biex intik idea kemm tinvolvi loġistika, preparazzjoni, anke l-inkam li jidħlu tlilaq ma jkunux irħas laqqas, jiġifieri
il-preparazzjoni,
eżatt, jiġifieri jekk xi darba jinqala xi ħaġa sfalma sfortunatament meta niftakar l-inċident li kien iqala f'ta' Boston u fis-sitwazzjoni tad-dinja tal-lum, illum nemmen li dawn l-attivitajiet jaf ikunu anke mira bħalma kien ġara f'ta' Boston jistgħu irħaltulek avveniment.
Tikkondizzjonat li lek meta taħseb biex tmurx imkien barrek?
Le. Għax illum inti tista' tkun fejn tkun. Darba jekk inqala lek xi ħaġa tkun xi tkun ma tistax tgħid illum tista' tkun qiegħed safar normali, tista' tkun għaddej fit-triq u toqtob karozza, toqgħod tikkondizzjona lilek innifsek hekk speċi jkun hemm dik iċ-ċertu biża' eħe. Niftakar darba kont ġejt magħżul biex imbur intella' l-Greċja fi żmien meta l-Greċja kien hemm paniku u ħafna protesti u hekk daw. Kont mażul, ġejt mażul għax bidriet kont irbaħt l-ewwel post biex nirrappreżenta l-Malta, però semmejt moħħ is-sigurta ħassejt li ma kienx komdu li għandi mmur intella. Ġifieri hemm ċertu.
U naħseb meta jkollok familja wkoll taħseb differenti mikku tajt jiena singli. Naħseb l-ispirtu avventurus jinbidel.
Speċjalment meta tibda tikbar, tikber ukoll. Dik biex insemmi t-tieni riżultat biex nagħmlu ma l-affarijiet u l-aħħar riżultat billi kelli kont mod Brussels nagħmel ħaf meritin ukoll u kont ġejt il-ħames u konna over 5,000 people participating.
Issa meta jkun hemm dak in-nies kollha flimkien għax anke dik taqtalek nifsek tarhom, kif jirnexxielek ħanajtek taħrab minnhom għax biex tidħol f'pożizzjoni tajba ma tistax tibqgħu f'daqqa bħal meta titlaqta f'xi tnejnek.
Mela, speċjal barra jemmi dak li jgħidulu, inti tingħata priorità skont il-ħinijiet li jkollok inti, minn inti fuq l-application ħatat il-ħin tiegħek, u pereżempju fil-każ ta' Londra, kienu kollha maqsumin in-nies waves jgħidulhom inkont fil-first wave, ma jfissirx il-first wave kienet żgħira, xorta kienet kbira, xorta kellha problema, għax xorta kellha ħafna nies quddiemi u telfuni anke ftit ħin, ġifieri fil-ħin li kelli, però s-sena l-oħra kont mort Ruma bil-ħinijiet li kelli għamilt il-maratona ta' Ruma li wkoll jusa waħda mill- maratona ikbar, kont jgħet ukoll fl-ewwel wave jiena tal-istart. Hija inti tkun maqsum dejjem skont il-ħin li tagħti inti.
Ġifier dik it-tuga każ jagħtuk każ taħ.
Eżatt.
Forsi mmorru ftit tal-poeżija wkoll se jkollna ċans iktar biex nitkellmu dwar dan is-suġġett. Fil-fatt, Jonathan Balzan huwa l-awtur anke ta' żewġ ġabriet ta' poeżiji, naf li kienu żewġ ġabriet li anki kienu intlaqgħu ħafna anki mill-kritiċi, anki fil-gazzetti, għandna il-ġabra irdieden li wkoll kien qed ġietux hekk shortlisted tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tas-sena 2014 u kien hemm ukoll il-ġabra l-oħra li wkoll ispirata ħanajtek minħajtu bħala atleta. Konti nuża ġerrej, insomma, bil-Malti toqgħod ukoll, imma l-kelma ġerrej intu għad tifsriet oħrajn, kilometri. Li kienet ukoll ġabra li interessanti. Aħna wkoll dar-programm nixtiequ li għaliex le, issa qegħdin fis-sajf anki li kemm jista' jkun u x'hekk dak li jkun ifittex kotba anki ta' awturi Maltin u anki kotba bħal dawn għala le. Forsi jista' jkun il-ktieb ta' poeżiji ma taqraħx mill-ewwel partner sal-aħħar, imma żgur jekk taqraħ ħatoltok xi ħaġa. Fidejk Jonathan.
Eħe, jina l-ewwel ktieb tiegħi li kont għażilt kien proprju irdieden, illi kien anke ġie shortlisted, l-ewwel ktieb li pubblikajt jiena, u t-tiem li għandi fiż-żewġ kotba, it-tieni wieħed li pubblikajt sentejn wara kilometri, fihom hemm it-tema tas-safar ukoll u hija abbinata wkoll mal-vjaġġi li nagħmel mhux neċessarjament fejn tidħol l-atletika. Għax moltu dawk vjaġġi jiena sibt xi speran ukoll biex nikteb. Fl-ewwel ktieb tiegħi irdieden anke l-isem stess huwa jindika tiżwieqa ta' kuluri huma dawk l-irdieden li naraw fil-festa li joħolqu kuluri. Allura hemm dik l-idea tal-enerġija, hija dik l-enerġija li hemm ġo fija u dik l-enerġija li inti tesponi għal pubbliku bħalma naraw fil-festi li jiena l-poeżija ħristhom il-kexxun tiegħi uħriġt l-emozzjonijiet tiegħi u l-messaġġ tiegħi li rid iwassal. F'dawn iż-żewġ ġabriet ukoll hemm taħlita ta' temi, ġifiri, jekk titkellmu fuq l-imħabba, fuq Alla, fuq it-tfittxija tal-eżistenza, fuq esperjenzi fartijiet imbeda, fuq irġiru nisa msawta, fuq nis li huma kellhom problemi ta' drogi, fuq ir-reliġjon, u anke fuq il-miliet. U pruvajt noħroġ dak l-element illi għalkemm fid-dinja tagħna. Aw ħafna għamil referenza f'titilu li t-teknoloġija ġrid bina u li għaw qed titilfu ċertu valuri u s-soċjetà qed tiġi maħkuma iktar minn affarijiet li kultant huma ħafna artifiċjali, xorta nħoss li għad hemm it-tama li ma nitilfux ċertu affarijiet. Fit-tieni ktieb tiegħi, pereżempju, meta nitkellem fuq kilometri. Mbagħad għażilt dan it-titlu u rrid tiċċa ħaġa li tawto definixxini. U allura meta żidt kilometri. Kien ħoss anke kif jindika wkoll il-qoxra. U ma dawk il-kilometri għax il-bniedem min nieqas għal qabar dejjem għaddejtu l-vjaġġ. Mela l-vjaġġ inti twelit mbagħad meta sirt teenager, adult, kulħadd għaddej mill-vjaġġi u mill-esperjenzi ta' ħajjitna. Issa bieħu l-ikraħ tagħhom ukoll. Jiġifieri għalkemm il-ħajja tagħna hija qasir, l-esperjenzi li ntaqgħu magħhom f'ħajjitna ma jifqgħu qatt. U fihom f'dan it-tieni ktieb partikolari għandi referenza wkoll xi poeżija li jiena ktieb tal-binti li kienet għadha ma twildiċ fl-ewwel ktieb. Fejn jiena tinżomm f'moħħi li quddiem daw l-affarijiet kollha li semmejt għalihom, it-tifla fim il-poeżija minnhom din ilbes in-nuċċari tax-xemx binti biex anke toqgħod attenta u ma tinqabadx minn din il-brimba li qed titfak faqbuta ta' materjaliżmu u dak kollu li qed naraw fil-ħajja tal-lum.
Forsi morru għal xi poeżija wkoll anke b'rabta ma' dan id-dinja tiegħek tal-atletika.
Tajjeb, nista' nsemmi żewġ poeżiji. Waħda hija purament għandha x'taqsam mal-maratoni, għax dik proprja kont ktibta meta għamilt il-maratona ta' Milan, hija maratona oħra li għamilt u wara mort nimxi u għaddejt meħdejn il-ground famuż ta' Milan ta' San Siro. Wara li kienet spiċċat il-maratona għax tajjeb ukoll ngħid li jiena nħobb ukoll il-futbol u għandi xi poeżiji wkoll li huma ispirat indaħħel ukoll il-futbol. Di jisima' fi triq tilen San Siro. Ħadd mixja tal-Beati Pawli. Il-metroħ dejn l-istadju madu qed jinbena. U biex jaljenaw l-supporters u bosta bħal dawk li mxew bħali, pinġew ħajt konkos sħiħ kopja berliniana li kompla kessaħni f'nofs sanar imsaħħab b'xita mdendla u baħ fil-madwar. Ħadd bla partita. Rajt il-kollina u miljard brasu sprejjata, wiċ Maradona da matnazz daħkan mela ħajt qabel iċċappa suħammeġ dinjietu. Ersaqt lura, ix-xut kien jiderġej ta' Holyo Benji. Għaddiet kienet il-mixja miksija sponos u fliexken wara l-avveniment tal-maratona numru 12. Zbokka l-istadium bit-torrijiet ta' Babel, ticket boots magħluqa, til-maħbis lil-ħaddiema. Murġib xa jkun hawn bit-80,000 u l-ħamsa l-oħra jibku għall-biljetti kieku l-aħħar ċirku seta' jinbena. Sib stejġ tal-linja minnaħa ta' triq l-oħra. Sakemm nistenna qatt nimmaġina lajta tal-gowl ħirġa minn daqstant ħluq. Kif triet il-madwar, tferraħ lil-ħafna u tispissja lil-bosta. Ovvjament il-referenza għax il-gowl ħajkun favur xi tim u ħajkun kontra xi tim ieħor.
Forsi morru għal-poeżija l-oħra?
Poeżija l-oħra hija meħuda mit-tieni ktieb li ġproprju ġib li sem kilometri u din hawnhekk fiha niġbor kollox dawk L-esperienzi li kelli meta jena sifirt u minnhom anke poeżiji li nsibu f'dan il-kliem f'dan il-ktieb bħal waħda minnhom pereżempju f'Amsterdam, oħra la Bon Merdu Petit Train tirreferi għal Madonna li hemm f'Marsilja. Kif ukoll laqgħat dak li jiena nħoss waqt li mal-kitba tiegħi. Ena, il-poeżija kilometri. Li terraqt bħala tlieta f'pajjiżi fosthom Ewropej li ħafna minnhom ma kellhomx il-ftehim taż-żona Schengen. Li tlajt u nżilt f'soroq imserpa, imħellel li fuq fommi n-nies kien hemm inċiża tbissima sinċira. Li l-folla applawdit mingħajr ebda distinzjoni ta' razza u wiċċ. U għaddit li ilma bbottiljat inġazzat bħala sinjal ta' inkoraġġiment u sosten ħalli nilħaq finalment id-drug ward previst. Għalija dan huwa aktar minn biżejjed. U jekk niġbor f'bor mamħawra, il-benna tat-ton bl-irwejjaħ tal-ibħra, il-qrusa tal-lumija, it-toma bnina tal-ħxejjex friski u dmuħi ċarċar x'kien inqaxxar basla, inkompli nifhem li dini parti sostanzjali mir-riċetta ta' ħajti tant kumplessa li toħodni minn trena għal ieħor, tiżolani f'postijiet solitarji fejn is-silenzju ippredomina u lill-alla nsib ġewwa fija u madwari. U bla ma naf kif u għala nsipruħi nerġa' niġġerra, qatt timdaqqas ta' kilometri, nirfes fuq toroq watja u blat spuntat u naqsam puntijiet bħal ta' mostar. Dan u demmi baqbaq fil-vini u bħal kavallir nħoss il-ponta tax-xabla tal-għadu tippenetranu t-ferini u mmiss il-ferita u d-demm iċappas li jidi. Imma bla biżan is-sokta nissielet sa tmiem f'dil battalja bla l-ġiem. Forsi aktar minn nofsa. Iħrafa assurda.
Jonathan, ħan nistaqsik kurzita. Meta ssifer biex tħoss hemm f'tellieqa, tajjeb, ikun hemm l-istess feeling bħal safra li sejjer biex tiddeverti mal-familja, kif tkun?
Nassigurak li le, meta nsifer biex intella, it-tenxil li kolli jisni sejjer għall-ikbar eżami ta' ħajti, ma tkunx ftaħla għalija. Ħlifa għal-wara xinti spiċċa t-tellieqa u jissa kemm ma tkunx ikkondizzjonata jekk ma jkollokx ir-riżultat dak li tkun tixtieq. Ġifieri kważi meta nitla nibda ngħid ara erba' tim u ħmis tim oħra ħankun hawn Malta jew f'tliet tim oħra jkun għadda kollox ħankun qed nistrieħ. Leċament li jkolli qabel kull telaqgħa jkollex ċetament hawn Malta ma meta jkun barra aktar u aktar xi nħossni snitlaj fuq missjoni.
Daqshekk ġifieri.
Iva, jiena daqshekk noħodhom eħe. Mhux kulħadd għandu l-istess
l-vizjoni.
Eżatt, teħe, pero jina għandi tek il-ċertifikat.
Pero x'inkwetak li speċi naf ma ġibx ir-rekord li ma ttejbux li ta' allura il-fama tiegħek permetti li forsi naqra mistoqsija kattiva.
Jinkwetani x'hemm meta tmur barra minn Malta mhux bħal meta għandek telli hawn Malta waħda wara l-oħra tgħid issa jekk ma nnexxilix f'din I will make up in the next one u ma okkażjonijiet inti pereżempju semmina ta' Londra. Mhux ħatterġa' ma tistax tmur kull sena b'dak kollu li jinvolviru, allura se tkun trid illi inti meta ħatmur barra tittoħroġ lok quasi l-aħjar performance tiegħek kemm jista' jkun. Ġifieri irrispettiv minn hemm min qed titellaq madwarek, anzi l-livell o li jkun hemm kważi aħjar għax inti tipprova timbotta u tagħmel naqra iktar sforz.
La matriz speċjalment. Interessanti jew għaliex hemm xi ħaġa li anke wieħed forsi tibqa' hekk. Naħseb fuqha, speċi din ta' territorju li ma tafux, għax Malta jekk xi ftit jew wisq, mhux ħadd jgħid ħadd dejjem l-istess toroq, imma toroq jekk m'għaddejx minnhom bħala tlieta ħadd minnhom bil-karozza taf x'irid ngħidlek, ġifieri Malta tkun tafa. Imma f'pajjiż barrani l-esperjenzi differenti, taf li naf. It-triq tas-saqajja taf kif inhi, ma mhux bil-fors ħataf dik it-triq partikulari.
L-esperjenza
kux qed inkun ċar.
Nifhmek 100% l-esperjenza tant hija differenti, speċjalment għandek kundizzjoni kbira li ħama tantx inbotu minnha u Malta parti rrieħ li għandek it-temp. Mela f'dawn ħafna pajjiżi għandek ħafna kesħa aħna mhux normali li tagħmlilna ħafna xita. Jien niftakar meta kont mort il-maratona Timmalandi li semmejt, infatti fil-poeżija semmejt referenza temp imsaħħa b'kienet xita dik li bl-Ingliżi dura trickling. Il-triq kollha li ma kontx imdorri ċer kondizzjonijiet li jena nitrenja hawnhekk. Ġifieri dawn l-elementi tat-temp jilgħabu parti importanti. Darb'oħra kont ikkwalifikajt untażil biex nirrappreżenta l-Malta fi cross country race l-Irlanda. Aw Malta m'għandhom kien fejn nitranjaw cross country, kważi dejjem nix fal-ħamrija. Hemm barra mhux tal-li ma jagħmilx temp Għazin tal-lin it-takar qabel il-rejs dejjem meta morna biex naraw il-pjanura fejn konna ħan iġru kienet ixarbu biex tiġi iktar vittajn. Jien jiena għamilt l-ewwel pass. Et jawek fejn hija, ġifier dik għax ħaġa oħra differenti. Bħal ma semmejt il-kondizzjonijiet tat-temp, nerġa' nsemmi referenz oħra. Il-ġeografija tal-post, meta mort nagħmel il-maratona ta' Rum, orajt tgħidli ma qrajtx fuqha ma tkunx taf, imma mbagħad xi nkun qed tiġriha differenti milli taqra. Kien hemm kważi 7 kilometri qabel stones l-art li biex art tajba ħafna biex l-ideali biex inti tiġri li ħajamel impatt, ħajamel l-ek impatt l-andament tijak tat-telli għaw tal-pass tijak u affarijiet oħrajn. Ġifieri hemm ħafna fatturi ħajkunu question mark tal-volt kun qrajt fuqhom.
Għad le tal-ħin kollu jaħseb fuq il-possibilità li jista' jweġġa' jew dik. Speċi mbagħad jekk tiġi wieħed jara kif.
Nitkellem għaliha personali, ħafna drabi inti waqt it-taħriġ jekk qed tipprova tagħti. L-għalmu tijak waqt il-taħriġ biex inti kollok performance tajba dal-biżaw l-hemm ħajkunijiet biex inti kull atleta ġifieri forsi min ikun ta' ċertu livell iktar minn ħadd ieħor. It-training tagħna ħadd ma kien jgħidu l-coach tiegħek inti tkun isek lakstuwa dejjem qed iġġebbida. Għax biex tiġib ċertu riżultati uħenijiet, you have to stretch yourself to the limit dak jgħidu bl-Ingliż. At one point, di ħa titlaq, ħajtlaq x'imkien, ġifier imbagħad jibdew ġej l-inġeris, ġifier dik il-biżem tkun qiegħda. Issa hemm ċertu inġeris li għaddu majr, hemm ċertu inġeris oħrajn li jdumu. Imbagħad hemm il-kura neċessarja, ma ħafna drabi inti tgħid if you try to go that extra mile, imbagħad tiġi dik il-biża dejjem hemm qiegħda.
Dawn l-avvenimenti barranin jagħtuk opportunità anke biex wieħed jiltaqa' u jiskambja ideat ma' atleti barranin jew ma jkunx hemm dat tip ta'.
Ikun hemm ċans iva nista' ngħid pereżempju fil-Maratona ta' Londra iltqajt ma' rebbieħ uffiċjalment għax qabel kien hemm f'parti għall-Elite Runners jiena kont mistieden u kelli ċans niltaqa' mal maħħom ħattilhom videom u kellimtom għaw Malta u kol u ġi dal-ħarġi sentejn ġi sentejn wara xurxin għaw Malta għandi anka ritratti firmat Mangelindo Bordin li kien Olympic champion u kien jirrappreżenta l-Italja għandi anka ktieb firmat Mo Farah li huwa wieħed mill-aqwa atleti Brittaniċi li hemm fl-Ingilterra.
Ġifier dawn jibqgħu tifkiriet
ix-xejn. Jibqgħu tifkiriet kbar eħe, tifkiriet kbar.
Ġonet, l-axħar ħsieb, forsi għal min jixtieq jażel din il-linja, għax naħseb il-limit ikolla li għandna f'Malta, naħseb għaw, bħal minn tisemmejt, anki opportunitajiet ta' klabs, forsi anki nagħlqu fil-qasir dwar dal-ħsieb.
Qatt mhu tard, jiena rajt ħafna atleti jibdew tajta kbira, kull m'għandek bżonn huwa żewġ affarijiet li ma ssibhom fil-ebda ħanut. U ma jiswewx flus, iżda huma importanti, il-will u determination. And the good running shoes, at mutart, innaqsu l-ħin minn fuq il-Facebook, innaqsu l-ħin minn fuq il-gadgets, kien daħlhom għal-nofsi eżerċizzju, da mhux qed ngħidu li se tmur biex tirbaħ kompetizzjoni, imma just involvi ruħek and you start feeling better.
Eżatt. Grazzi ħafna hemmhekk lil Jonathan Balzan li kien il-president tal-programm tagħna tal-lum, grazzi wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Nsemmilkom. Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.